Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja 22. oktobar 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Petlja Smokovac će se graditi fazno, izjavio ministar saobraćaja Osman Nurković. U Sloveniji se održavaju predsjednički izbori. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni pušten je iz zatvora posle 20 dana kazne zbog pozivanja na nedozvoljene proteste. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovonedjeljnih priloga, ali prije toga najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Petlja Smokovac će biti projektovana tako da se omogući njena fazna izgradnja, pa će se trenutno izvoditi priključak koji vezuje dionicu Smokovac-Uvač-Mateševo, autoputa Bar Boljare sa magistralnim putem M2, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković. On je u intervju agenciji Mina Biznis kazao da će se obezbijediti veza izvedenog dijela autoputa Bar Boljare sa postojećim stanjem. U idejnom projektu koji je rađen na osnovu detaljnog prostornog plana autoputa Bar Boljare i generalnog projekta ove dionice, definisan je početak dionice Smokovac-Mateševo, tako da petlja nije ni bila sastavni dio idejnog projekta, rekao je Nurković. Petlja Smokovac je, kako je naveo, predviđena kao veza dva autoputa, Bar Boljare i Jadransko-Jonskog, i kao veza autoputa Bar Boljare sa magistralnim putem Podgorica-Kolašin. Realizacija velikih kapitalnih infrastrukturnih projekata je uvijek praćena različitim načinima sagledavanja i tumačenjima pojedinih pitanja proizašlih kao posljedica kompleksnosti samih projekata, dodao je Nurković. U Sloveniji su jutros u 7 sati otvorena biračka mjesta na kojima 1.700.000 birača odlučuje o novom predsjedniku te države. To su peti predsjednički izbori od proglašenja nezavisnosti 1991. godine, a u prvom krugu će učestvovati 9 kandidata, od kojih su 5 žene. Biračka mjesta se zatvaraju u 19 sati, a prvi rezultati se očekuje oko 22 sata. Predsjednici Slovenije do sada su bili Milan Kučan u dva mandata, Janez Drnovšek, Danilo Turk i Borut Pahor. Ako bude drugog kruga, on će biti održan 12. novembra. Ivica Todorić, osnivač hrvatskog koncerna Agrokor, najavio je povodom raspisivanja potjernice za njim da će se vratiti u Hrvatsku kada završi prikupljanje relevantnih dokaza. Todorić namjerava da ih iskoristi, kako je objasnio, da bi se suprotstavio zajedničkom zločinačkom poduhvatu dijela političkih elita i njihovih pomoćnika koji se skrivaju iza institucija države. Ja nisam čovjek koji bježi od odgovornosti, već sam rekao da ako odgovornost postoji, a ja sam uvjeren da je nema, ona je isključivo moja. Ali kao čovjek kojem su teško povrijeđena ljudska prava sa svojim advokatskim timom prikupljam dokaze i činjenice da bih se mogao suprotstaviti lažima iz krivične prijave i odbraniti sebe i svoje saradnike od političkog progona, kojem je cilj zataškati činjenicu da je upravo politika otela privatno vlasništvo u kojem danas caruje bezvlašće i stvarni kriminal, napisao je Todorić na svom blogu. Istražni sudija Zagrebačkog županijskog suda odredio je u srijedu istražni zatvor Ivici Todoriću, a tužilaštvo je u subotu raspisalo potjernicu budući da on nije dostupan hrvatskim institucijama. Ostalim osumnjičenim u slučaju Agrokor, među kojima su i Todorićevi sinovi Ante i Ivan, omogućena je odbrana sa slobode.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Katalonski lider Carles Puigdemont izjavio je da narod Katalonije ne može da prihvati nezakonite mjere španske vlade o raspuštanju katalonske vlade i raspisivanju izbora u tom regionu i ocijenio da to predstavlja najgori napad na institucije i narod Katalonije još od vojne diktature Francisca Franka, prenosi Reuters. Tražim od parlamenta da se sastane na plenarnoj sjednici tokom koje ćemo mi, predstavnici suvereniteta građana, biti u mogućnosti da odlučimo o ovom pokušaju likvidacije naše vlade i naše demokratije i djelujemo u skladu sa tim, poručuje Puigdemont u govoru prenošenom na televiziji. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni pušten je iz zatvora posle 20 dana kazne zbog pozivanja na nedozvoljene proteste. Navalni je uhapšen 29. septembra kada je planirao odlazak na protest u gradu Nižnji Novgorod koji je bio dozvoljen, međutim osuđen je zbog pozivanja na drugi skup, odnosno nedozvoljeni protest u Sankt Petersburgu, rodnom gradu predsjednika Rusije Vladimira Putina. Navalni, koji planira da se kandiduje za predsjednika na izborima u martu, i ranije je bio u zatvoru zbog kazni koje se odnose na proteste. Nakon izlaska iz zatvora, Navalni je na društvenim mrežama izrazio nadu da će prisustvovati večerašnjim demonstracijama u Astrahanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U sedmici za nama dnevnik je vodila Nina Tikveša, spisateljica iz Sarajeva.
Subota, 14. oktobar. Amir je danas dobio gitaru. Framus, serija Sorella iz 59. Željela sam da se uživim u euforiju, da nabacim na njega još sreće, kao moj dio snijega za Snješka, da počnem i ja da skakućem i vičem, Framus, Framus. Ipak, sjedim i gledam u crnu gitaru neobičnog oblika i znam da imam pogled žene koja kaže. Znači, ovo je još jedan predmet sa kojeg ću morati da brišem prašinu. Ali, ako ne mogu da se uživim, barem ne moram da izgovaram glupost. Amer, da bi povjerovao šta mu se dogodilo, na Facebooku objavljuje fotografiju gitare. Prijatelji šalju srca u komentarima, a Sefke mu piše da osjeća zavist. Savjetuje ga da sada mora svirati u stilu Tom Waitsa, jer to nije gitara za oka tvoje dva suzama. Upravo mi je rekao da je model gitare nazvan Crna ruža, što je bio novi razlog da je opet uzme u ruke. A Sorella na italijanskom znači sestri, dodaje i grli gitaru. Nedjelja, 15. oktobar. Tjeram Dunju da uči moju okolinu. Rekla je da u ptice pjevice spada orao i strašno se naljutila kada sam se nasmijala. Objasnila sam da se ne smijem njoj, nego zamišljam zalizanog orla sa debelim zlatnim lancem oko vrat. Pjeva neku folk pjesmu i udara se krilima po grudima, a perje pada na pod studija. Dunji se ta slika mnogo dopada i bojim se da će sutra na testu Slavoj završiti u kategoriji ptica grabljivica. Ona ne voli da uči, već voli da čita Šonjavka. Prijatelj nam je posudio sve dijelove hita Jeffa Kinija. Neka izdanja su Deretina, a neka izdavačke kuće Šahinpašić, gdje se u prevodu sjajne Urvije Tanović glavni lik zove Smotanko. Ali nisam primijetila da Dunju zbunjuje to što iz nastavka u nastavak sa Šonjavka prelazi na Smotanka i obrat. Mislim da je moje dijete poliglota. Ima samo 8 godina i govori 4 jezika. Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski. Prije nekoliko dana Ministarstvo za kulturu, obrazovanje i mlade uputilo je svim osnovnim školama u kantonu Sarajevo dopis u kojem se kaže da se od sada nastava može odvijati ili na bosanskom, ili na hrvatskom, ili na srpskom jeziku. DHS više ne važi. Ono u čemu sam istinski istrajna je to da Dunju motivišem da uči i da jednoga dana ode negdje daleko, daleko, jer mi je obilježeni kosim crtama i crticama ovdje odavno nismo poželjni. Ponedjeljak, 16. oktobar. Iako imamo miholjsko ljeto, drago mi je da jutros nisam morala van. Amer je ispratio Dunju u školu i izveo čili. Na povratku je shvatio da je zaboravio ključeve i pozvonio na vrat. Držao je čili na poucu koja je na zvuk zvona lajala kao luda da je cijeli haustor odzvanjao. Pokušao je da je smiri, ali čili to smo mi zvonimo. Ona je mops i nije ni na jednoj listi inteligentnih pasa, ali je svejedno jako voli. Kada čili i ja ostanemo same, onda palim laptop i radim lekture i transkripte. Otišla sam po Dunju ranije jer me nazvala učiteljica iz produženo. Dunja se žalila da je boli stomak. Polirant, sigurno je bilo dosadno. Na testu nisu bila pitanja iz lekcije ptice, već domaće i divlje životinje. Napisala je da krava daje parmezan. Utorak, 17. oktobar. Između zgrade u kojoj živimo i osnovne škole postoji jedan pješački prelaz. Tu je nekada bio postavljen ležeći policajac, ali su ga sklonili jer su se vozači žalili da im oštećuje automobile. Još uvijek stoji saobraćajni znak koji upozorava na blizinu škole. Ipak, kad idem po Dunju moram zaustaviti saobraćaj da bih prešla ulicu. Većina vozača neće me pustiti da pređem, čak i ako je Dunja pored mene. Neću stati ni djeci koja sama idu u školu. Svaki put kada vidim da su se zafurali, nemaju namjeru da uspore i propuste nas, stanem na sredinu ceste i natjeram ih da se zaustave. Kada imam živaca, pogledam ih u oči. Neki spuste pogled, a neki me opsuju. Doduše, oprezna sam sa mladim vozačima BMW-a. Pred takvim minus D vitamin glavama pokliknuo bi sam Darwin. Organizovao bi javno spaljivanje svih svojih knjiga. Srijeda, 18. oktobar. Izaći ću van i ugrabiti neku sličicu pa je ubaciti u priču koju pišem za novembarski broj Urbana. Ovaj grad je prepun fazona. Samo je pitanje da li svi volimo crni humor. Prošetat ću do centra jer se nisam naspavala i osjećam da neću imati dobre reflekse kada u tramvaj uđe džeparoš. Voljela sam da se vozim tramvajem samo sa Irenom, koju sam upoznala na prvoj godini fakulteta. Džeparile smo džeparoše ili gledala gospođe sa lisicama i drugim životinjama obješenim oko vrata, koje kao da su neke vremenske mašine ispljunule u 21. vijek u sarajevski tramvaj. Jednom smo izašli skupa na ispit kod profesora Tvrtka Kulenovića. Asistent Ivica Pinjuk, zvani Bimbo, pitao je: Nina Savić, šta vam dođe Dule Savić? Rekao sam da ne znam jer Savića ima i Roma. Na povratku s ispita Irena je ugledala grupicu čergara koji su ulazili u tramvaj i povikala: Požuri Mina, eno ti Savića. Četvrtak, 19. oktobar. Ovdje su pojmovi izgubili značenje. Sadržaje su spakovali zavežljaje i zauvijek napustili svoje forme. Uzmemo na primjer imenicu pedijatr, pedijatrice. Pređenji put, kada sam Dunja odvela kod ljekara, imala je pljuskavi. Čim sam objasnila zbog čega smo došle, pedijatrica je povikala: Izađite van, nisam preležala kozice, izađite brzo. Ostavite dijete vani, a vi uđite da vam prepišem lijekove. Pedijatrica s maskom na nosu, poput neke velike ptice, gledala me začuđeno. Zato ću danas bez djeteta otići po ljekarsko upravljanje za školu, koje dugujem već 7 dana. A možda mi i vrate, jer su zdravstveni radnici u štrajku. Petak, 20. oktobar. Ove sedmice ipak neću uspjeti da se vidim sa Tetamirom i Feridom. Tetamira je jako zauzeta, svaki dan joj je isplanira. A petkom obavezno ide s Rajom kod Solde na Srdele. Njih dvije, kada su prestale raditi u PEN centru i penzionisale se, to udruženje pisaca kao da je počelo da krepava. Čak i kada sam radila tamo nakon njih, shvatila sam da su one bile to udruženje. A ja sam radosna što ih znam, jer imaju toliko dobrote da nekad, tokom susreta s njima, moram makar malo da upakujem, stavim u džep i ponesem za kasnije.
Bio je to dnevnik koji je pisala Nina Tikveša, književnica iz Sarajeva, od subote 21. oktobra do petka 27. oktobra. Dnevnik će voditi bosansko-hercegovački pisac Goran Sarić, koji danas živi u Holandiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A dan oslobođenja Beograda obilježen u petak protekao je, čini se, gotovo u potpunosti u znaku Rusije. Igor Novaković, istraživač u Centru za međunarodne i bezbjednosne poslove za Radio Slobodna Europa, rekao je da je to u skladu sa pristupom koji prati nabavku na oružanje uopšte, a naročito nabavku MIG-ova iz Rusije. Novaković podsjeća i da je počasni gost Sergej Šojgu upravo osoba koja je i odobrila nabavku tih aviona. Istoričarka Branka Prpa, međutim, objašnjava kakva je bila uloga jugoslovenskih partizana, kako je došlo do toga da je ruska armija učestvuje u oslobađanju Beograda i u kom smislu posljednjih godina dolazi do revizije i tog dijela istorije.
Jugoslovenska narodno-oslobodilačka vojska, odnosno partizani, su bili saveznici obe strane, znači one vojnim formacijama koje su držale zapadni i istočni front. I u skladu s tim oni su u svakom slučaju se dogovarali oko vojnih akcija na jednoj i drugoj strani. Ovo je bio zapravo omogućavanje Crvenoj armiji kraćeg puta do Mađarske. Mađarska je bila strateški cilj Crvene armije, ali isto tako je to bio dokaz o savezništvu dve zemlje koja počiva na ideološkom temelju.
Sada kada se proslavljaju godišnjice, u prvom planu je uloga Rusije u oslobađanju Beograda. Da li adekvatno tome je istaknuta uloga jugoslovenskih partizana, jer u oslobođenju Beograda su učestvovali jedinice iz cele bivše Jugoslavije?
Apsolutno. Partizanske jedinice s teritorija cele Jugoslavije. Učestvovalo u oslobađanju Beograda pravcu Sremski front do Trsta. To je bila jedinstvena akcija Jugoslavenske narodno-oslobodilačke vojske. Čak su i moji Spličani učestvovali u oslobađanju Beograda. Na tome, oni su, što apsolutno nije sporno, ni u jednom jedinom trenutku, jedinstveni su primjer u Evropi, zato što su jugoslavenski partizani sami oslobodili svoju zemlju bez pomoći vojnih snaga saveznika, bilo istočnog ili zapadnog dela savezničkog antifašističkog korpusa. Ovo je više bio jedan simboličan akt puštanja Crvene armije da u zajedničkoj akciji sa jugoslavenskim partizanima prođe ovaj deo fronta i ispada da su Rusi oslobodili Jugoslaviju, a ne jugoslavenski partizani, što je apsolutno istorijski falsifikat. Jedna notorna činjenica da su Jugoslavenska narodno-oslobodilačka borba stvorila vojne formacije koje su bile četvrte po snazi u antifašističkoj koaliciji, svetskoj antifašističkoj koaliciji. Prema tome, jedan sramotni zapravo detalj imamo vezano za te proslave, to je bila situacija kad je došao Putin i kad je on to pomenuo jugoslavenske partizane koje su sa teritorija celokupne Jugoslavije zajedno sa vojnicima Crvene armije učestvovali u akciji oslobođenja Beograda, a to nije pomenuo tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Govorite o 2014. godini.
Da.
Branka Mihajlović razgovarala je sa istoričarkom Brankom Prpom.
slobodnaevropa.org.
Šta će general osuđen pred Haškim tribunalom predavati na Vojnoj akademiji, pitaju iz nevladinih organizacija koje se bave dokumentovanjem kršenja ljudskih prava tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Državni zvaničnici ćute na ideju ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina da visoki oficiri vojske Jugoslavije koji su komandovali tokom rata na Kosovu 1999. među njima i haški osuđenik Vladimir Lazarević svoje iskustva prenose kadetima. Ova ideja ministra odbrane samo je još jedna u nizu kojom se prevrednuju događaji iz nedavne prošlosti. Ljudmila Cvetković.
Starešinama koji se školuju na Vojnoj akademiji uskoro bi general u penziji Vladimir Lazarević, osuđen pred Haškim sudom za komandnu odgovornost za ratne zločine na Kosovu, mogao da prenosi svoja ratna iskustva. Kako je ministar odbrane Aleksandar Vulin potvrdio večernjim novostima, generali poput Lazarevića imaju mnogo toga važnog da prenesu mlađim kolegama. Osim Lazarevića, koji je bio komandant Prištinskog korpusa i 3. armije Vojske Jugoslavije, među predavačima bi prema najavama trebalo da se nađu i penzioni general, poslanik i član Srpske radikalne stranke Božidar Delić, te aktuelni načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković. A član Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove i poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Miroslav Lazanski kaže za naš radio da apsolutno podržava stav ministra Vulina.
Gospodin Lazarević jeste osuđen, ali on je svoju kaznu izdržao. Dakle, on se ne takmiči na nikakvom političkom planu, nego svoja iskustva iz ratovanja na Kosovu treba da predoči.
Objašnjavajući zašto podržava stav ministra odbrane, Lazanski kaže.
General Lazarević je osuđen, a je u njegovom slučaju je dokazano da je on upozorio sve pripadnike 3. armije da se pridržavaju ženskih konvencija. No to je jedno. O Haškom tribunalu kao diplomirani pravnik imam posebno mišljenje i smatram da to nije nikakav sud pravde, nego jedan politički instrument da se napiše nova istorija na Balkanu.
Haški tribunal osudio je Lazarevića, koji je dobrovoljno otišao u Hag po komandnoj odgovornosti, na 14 godina zatvora zbog zločina počinjenih tokom rata na Kosovu nad civilnim stanovništvom, a pušten je na slobodu nakon 2/3 odslužene kazne. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da sada kadetima svoja vojna iskustva treba da prenose ljudi u čijoj su zoni odgovornosti i uz učešće njihovih jedinica stradale hiljade civila.
Prvo, Vladimir Lazarević je osuđen kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata, neko koji je odgovoran za deportacije i prisilno premeštanje albanskih civila sa Kosova 99. godine, odslužio je kaznu i vratio se u Srbiju. U zoni odgovornosti Delićeve 549. brigade ubijeno je oko 2200 albanskih civila. U zoni odgovornosti Ljubiše Dikovića ubijeno je oko 1400 albanskih civila, a u zoni odgovornosti Vladimira Lazarevića od Prištinskog korpusa kojim je komandovao od 24. marta do 10. juna 99. ubijeno je oko 6200 civila.
Međutim, ministar odbrane Aleksandar Vulin je pre 10 dana u Nišu na skupu bivših starešina 3. armije Vojske Jugoslavije za vreme NATO bombardovanja, među kojima je bio i general u penziji haški osuđenik Vladimir Lazarević, je rekao da se tih ljudi nikada nije postidela vojska koju su komandovali i nikada ih se nije postidio narod koji su branili i odbranili.
Mi smo ponosni na ove ljude, i oni su dokaz koliko se Srbija vratila sebi.
I dok ministar odbrane Aleksandar Vulin poručuje da je prošlo vreme kada ljudi koji su branili državu i narod tokom NATO agresije nisu mogli da uđu u Vojnu akademiju i da je prošlo vreme kada su nas terali da ih se stidimo, Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo pita koja će to iskustva ti ljudi da prenose kadetima.
Hoće li predavati o tome kako prikriti zločine, kako ne odati gde se nalaze tela, kako ne istražiti zločine, kako zaštititi svoje vojnike koji su počinili zločine, jesu to stvari koje će oni predavati ili kako proterati na vrlo efikasan način 800.000 ljudi.
Zbog Vulinovih poteza prozivke stižu direktno na adresu vlade Srbije i premijerke Ane Brnabić. Liberalno-demokratska partija konstatuje da vlada Srbije nedeljama ćuti na Vulinovo ponašanje i tako samo osnažuje njegove namere koje su sada već jasne. Inicijativa Mladih za ljudska prava zahteva da predsjednica vlade u najhitnijem roku započne proceduru za razrešenje ministra Vulina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org
Ustavni sud Hrvatske objavio je presudu po kojoj je imenovanje ulice u selu po danu proglašenja NDH 10. aprilu u jednom slavonskom selu protivustavno i u direktnom sukobu sa vladavinom prava. Manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci pozdravile odluku Ustavnog suda i traži da se po njoj ravna novi zakon o zabranju isticanja simbola totalitarnih režima. HDZ se još nije oglasio, a radikalna desnica tvrdi da je to povratak cenzure iz vremena komunizma. Detalje ima Eniš Zebić.
Obnova odnosa Hrvatske i Rusije koji su dugo bili zapostavljeni, koji trebaju biti utemeljeni na jednakopravnosti i uzajamnom poštovanju. Poruka je sa susreta hrvatske predsjednice sa prvim ljudima ruske države. Glavna je tema čini se ipak bila gospodarska suradnja jer Rusija plasira Hrvatskoj energente i želi ih još više plasirati, a raste i hrvatski izvoz u Rusiju, ali pobitno manjim stopama. Afera Agrokor u kojoj dvije ruske državne banke imaju pozicije suprotne pozicijama hrvatske vlade i izvanredne uprave tek je ovlaš spomenuta, a Hrvatska predsjednica kazala je da se ponudila da bude posrednik između Sberbanke i hrvatskih institucija. Ranije je ponudila da Hrvatska može pomoći u popravljanju odnosa Europske unije i Rusije. Uspjeh je što su nakon duge stagnacije odnosi obnovljeni, kaže za naš program politički analitičar Radovan Vukadinović. Po njegovoj procjeni sljedeći će mjeseci pokazati hoće li što biti riješeno oko Agrokora, ruskih investicija u Hrvatsku, ali i pitanja političke prirode. Je li ruska strana spremna pomiriti se s činjenicom da je Hrvatska članica Europske unije i NATO-a i da je hrvatska vojska na ruskoj granici?
Dakle, jedna nova situacija za Rusiju i s druge strane hoće li hrvatska politika shvatiti da Rusija ima svoje interese u Europi, posebno u središnjoj Europi pa i na Balkanu. I ako dođe do toga razumijevanja situacija, onda mislim da bi mogli govoriti o tome da se uspostavljaju neki bolji odnosi.
Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević kaže za naš program kako je njegov dojam da Rusija, pritisnuta zapadnim sankcijama, na svaki način želi pronaći nova tržišta, pa joj je tu i mala Hrvatska postala zanimljiva.
Visoka protokolarna razina na kojoj je predsjednica primljena nedvojbeno ukazuje na rusku zainteresiranost za intenziviranje suradnje sa Hrvatskom. Činjenica da u obraćanju novinarima ni predsjednik Putin ni predsjednica Grabar-Kitarović nisu spominjali konkretna otvorena pitanja isto tako ukazuje na spremnost da se pronađu područja za moguću suradnju neovisno o tome što su otvorena pitanja ozbiljna.
Profesor Vukadinović komentirao i predsjedničinu ponudu da Hrvatska bude most između Europe i Rusije.
Mi smo imali tih mostova, Jugoslavija je nekada također pokušavala igrati ulogu mosta. To je dosta nezahvalno jer mostovi nisu jako čvrste kategorije, dakle ne traju vječno i isto tako može se izgraditi i neki drugi most na neke druge strane.
Ovo je prvi posjet nekog hrvatskog predsjednika od 2009. A ni radno tijelo međuvladina komisija nije se sastajala 7 godina. Na gospodarskom forumu sudjelovalo je 90 hrvatskih i 245 ruskih tvrtki. Inače, dan prije predsjedničinog puta u Rusiju, Zagreb je posjetila glavna zamjenica pomoćnika državnog tajnika Sjedinjenih Država, Elizabeth Millard. Razgovaralo se o gospodarskim odnosima i energetici, a što se tiče suradnje na području energetike, američka dužnosnica i njena hrvatska sugovornica, ministrica gospodarstva i vicepremijerka Martina Dalić, istakle su stratešku važnost izgradnje LNG terminala na Krku. Neki analitičari upozoravaju da je Gazprom sa jednim hrvatskim distributerom potpisao isporuku milijardu kubika plina godišnje sljedećih 10 godina, što bi učinilo suvišnim plasman američkog ili bilo čijeg drugog ukapljenog plina preko terminala na Krku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
A tema ovo sedmičnog postskriptuma bio je Brexit.
Slušate Postskriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Lideri Evropske unije razmatraju izveštaj evropskog pregovarača Michela Barniera, u kome se ističe da ni nakon 5 rundi razgovora nije ostvaren suštinski pomak o 3 ključna pitanja. Najpre o poziciji 3,2 miliona građana Evropske unije koji žive u Britaniji i 1,2 miliona Britanaca na starom kontinentu. Također o finansijskim troškovima koje Britanija treba da plati i graničnom režimu između Severne Irske i Republike Irske. Pozicija Brisela je da će pregovarati sa Londonom o novim trgovinskim odnosima te kada se ostvari suštinski napredak o razvodu. Britanski zvaničnici smatraju da je Brisel striktan. U takvoj situaciji pregovori izgledaju kao da jedna strana igra kriket, a druga fudbal. Evropska unija insistira da Britanija plati sve do posljednjeg penija, između 60 i 100 milijardi evra. Zbog oslabljene pozicije Tereze May iz britanske vlade se čuju oprečni stavovi i nema jedinstvene strategije. Stoga London želi da kupi vreme iako ono curi. May je izrazila spremnost Britanije da uplaćuju evropski budžet još 2 godine nakon izlaska 2019. kao i privrženost ostalim financijskim obavezama, ističući da je lopta sada u dvorištu Evropske unije. Međutim, u Briselu ističu da je lopta u dvorištu Britanije sve dok se ne reše pitanja razlaza. Sve ovo ima negativne ekonomske posljedice. Funta je pala za 15% u odnosu na euro. Banke najavljuju premeštanje iz Londona kao finansijskog centra Europe. Istovremeno, avioprevoznik EasyJet prebacuje sedište u Austriju. Kao pandan tvrdom Brexitu pominje se meki, odnosno norveška opcija, koja podrazumeva da Britanija ostane deo jedinstvenog evropskog tržišta. U tom slučaju bi i dalje plaćala doprinose u Brisel i prihvatala pravila Evropske unije, ali bez prava glasa i mogućnosti uticaja na njih, što bi je dovelo u goru poziciju nego sada i razgnevilo vatrene pristalice Brexita. Britanski zvaničnici, zatečeni čvrstim stavom Brisela, imaju osjećaj da želi da ih kazni zbog napuštanja bloka. Očito je da evropski lideri beskompromisnim stavom žele da preduprede još neko dezerterstvo. May je najavila prošle sedmice pripremu rezervnog scenarija za razlaz bez dogovora. Evropski pregovarači smatraju da London time blefira. Međutim, u konfuznoj političkoj situaciji u Britaniji moguće su sve opcije, čak i ako nisu planirane unapred.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Petlja Smokovac će se graditi fazno, izjavio ministar saobraćaja Osman Nurković. U Sloveniji se održavaju predsjednički izbori. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni pušten je iz zatvora posle 20 dana kazne zbog pozivanja na nedozvoljene proteste. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producent Mahir Elšani i Esad Krcić.